statens modus, modus operandi har forsøkt å tilpasse meg, så
ja, det høres bra.
Jeg kan, vi får se.
Ja, takk. Skal vi se, og så skal vi justere kamera sånn at
ja.
De som følger. Ja, vær så god.
Takk, ærede lagmannsrett. Advokat Harris på den ene siden og advokat Risbo meg på den andre siden vil dele prosedyren opp mellom oss på samme måte som I innledningsfordraget. Det vil si at Risbo og jeg kan få med paragraf 14 spørsmålet, og Harris vil da prosedere spørsmålet om like med innmark og rekkevidden av paragraf 19. Dermed skal jeg I prosedyren gå nærmere inn på forståelsen av paragraf 14. Jeg vil ikke gå nærmere inn på forholdet mellom friluftslovens paragraf 14 og gyldigheten av kommunens vedtak. Det synes å være enighet mellom partene om at vedtaket til kommunen ugyldig dersom det ikke kreves kommunalt løyve etter paragraf 14 for å ta betaling for parkering.
Før du går videre så ser jeg at den utskriften som vi har prøvde å ordne selv, den har bare printet på andre siden, så jeg lurte på om kunne vi få deres utskrift litt.
Ja, ja men det satt jo så, så rart på meg, så jeg begynte å komme.
Ja. Det var ikke noe. Sånn. Og da kunne du kanskje gjenta det siste du sa,
hva
det nye synes å være enighet om.
Ja. Jeg går altså ikke inn nærmere på forholdet mellom friluftslovens paragraf 14 og gyldigheten av kommunens vedtak. For slik jeg forstår motparten, så synes det være enighet mellom partene om at dette vedtaket ugyldig dersom det slik at det ikke kreves kommunalt løyve etter paragraf 14 for å ta betalt for parkering. Og forholdet mellom vedtaket og de aktuelle bestemmelsene I friluftsloven, nærmere paragraf 40, 15 og 14, grundig belyst I innledningsfordraget, og jeg går da ikke nærmere inn på det.
Ja.
Jeg enig der? Ja, bra. Da til punkt 2 I disposisjonen, opplegg. Som retten nå har klart for seg, så blir spørsmålet om anmeldelsen av paragraf 14 I saken I første rekke et spørsmål om ren lovtolkning, og det kreves ikke noen faktisk subsumsjon. Dersom Scandix forståelse av paragraf 14 korrekt, så står ikke vedtaket seg, og det ugyldig, og Scandix må få medhold I påstandens punkt 1. Og jeg minner I den formidelse om det selvsagte, lovtolkningen av paragraf 14 må skje uavhengig da, av de konkrete forholdene på Nordkapplatået. Kommunen og staten kan mene at det ekstra viktig at retten til gratis parkering sikres akkurat der, med tanke på hvor øde stedet og så videre. Men den generelle tolkningen lagmannsretten lander på, vil bli førende for alle påståtte utmarksparkeringer I Norge, og må derfor tåle generell anvendelse. Jeg skal komme tilbake til dette senere I prosedyren, under analysen av såkalt konsekvenshensyn. Men det på sin plass å påpeke at den normen som kommunen forfekter, retten til gratis parkering, ikke har vært uttrykt eller anvendt før I sin rene form I den saken. Ja, det har vært uttalelser der det heter at bestemmelsen gjelder for utmarksparkeringer, men disse har ikke nærmere utdypet konsekvensen av dette. Og kommunen har ikke kunnet påvise andre tilfeller der man har brukt paragraf 14 som en forbudshjemmel, og dermed også som et rettslig grunnlag for å ilegge tvangsmulkt. Og det har heller ikke staten som partshjelper kunnet gjøre. Så vi står overfor en rettslig nyvinning dersom kommunen får medhold. Og dersom kommunen får medhold, så vil det ha samme følge som om Stortinget hadde vedtatt et nytt tredje ledd I friluftslovens paragraf 4, med en ordlyd I retning av det tillatt å parkere på private parkeringer som tjener som adkomst til utmark. Så det egentlig en oppfordring fra kommunens side overfor retten til å være lovgiver I denne saken. Vi går da over på punkt 2.2. Opplegget mellom meg og advokat Rismo vil da være at jeg tar den generelle rettsanvendelsen, og hun tar da den subsidiære subsumsjonen, hvis retten da, som da vil bygge på at retten til seg enig i den generelle rettsforståelsen til kommunen. 2.2. Rett tolket hjemlig friluftslovens paragraf 14, ingen parkeringsrett. For det det kommunen i praksis har gjort, man har innfortolket en parkeringsrett i paragraf 14. Uten løyve har allmennheten rett til gratis parkering, dersom en bestemt parkeringsplass skal tjene som parkering for et utmarksområde. Scandic mener det ikke er grunnlag for en slik tolkning. Kommunens og involverte statlige organers forståelse etter denne syn er basert på en feilslutning ut fra forarbeidsuttalelser. Denne feilslutningen er gitt for stor vekt holdt opp mot andre rettskilder, og da særlig den trinnhøyere rettskilden lovens ordlyd. Og selvsagt, denne feilslutningen blir ikke mer riktig ved at den er gjentatt flere ganger. I og med at dette blir et kjernespørsmål i saken slik den står for lagmannsretten, så vil jeg nå gå ordentlig dybden på dette spørsmålet, og her vil jeg foreta en lærebokmessig gjennomgang av de enkelte rettskildefaktorene, se hvilke slutninger som kan utledes av hver enkelt kilde, og så til slutt holde dem opp mot hverandre for å se om det kan oppstilles en slik norm som kommunen forfekter. Og som da det har kommet tydelig frem allerede, så er Scandics syn på dette et klart nei. Jeg kan her føye til at dommen, at tingrettens dom, ikke har en særlig dyptgående analyse av dette spørsmålet. Det er kun to avsnitt i tingrettens dom som analyserer dette, og hvor man da konkluderer under henvisning til forarbeidsuttalelser og disse uttalelsene fra myndighetene. Og som et bakteppe for tolkningen av paragraf 14, så er det viktig at lagmannsretten har klart for seg at Scandic som utgangspunkt har rett til fri utøvelse av en eiendom de har bruksrett til. Det er begrensninger i denne retten, det man kaller inngrep i privat autonomi, som krever klar hjemmel. Og dette blir særlig klart i vårt tilfelle, der kommunens tolkning av bestemmelsen fører til at Scandic blir pålagt en sanksjon i form av en tvangsmulkt på 450 000 kroner i måneden, 15 000 kroner per dag, hvis man sier seg uenig med kommunens rettsanvendelse. Skal et offentlig organ pålegge et privat rettssubjekt en slik sanksjon, så sier det seg selv at hjemmelsgrunnlaget må være klart. Da til slutninger fra friluftslovens paragraf 14 og ordlyden. Den er lest, men det kan være greit for lagmannsretten å ha den for seg. Den er på side 6 i det juridiske utdraget. Det er ikke omtvistet mellom jurister at ordlyden i lovteksten danner utgangspunktet for enhver lovtolkning. Det er ikke alltid at slutninger fra ordlyd bringer oss så langt, for eksempel fordi loven angir veldig generelle prinsipper, eller er vag. Lærebokeksempler, vi husker det alle, når blir en treklynge, en skog, og så videre. Slik er det ikke med det rettsspørsmålet retten skal ta stilling til. Slutninger som kan trekkes rett ut fra lovteksten gir sterke holdepunkter for at paragraf 14 ikke hjemler noen parkeringsrettighet. Staten og kommunen mener at deres forståelse finner støtte i ordlyden. Scandic vil hevde at dette standpunktet ikke har noe særlig for seg, eller ikke har noe for seg, og det skal jeg underbygge. Allerede den første frasen i lovteksten, ferdselsrett etter denne lov, er ikke til hinder for eier eller bruker. Allerede der møter kommunens tolkning av bestemmelsen motstand av flere grunner. For det første så er det slik at denne formuleringen tilsier at ferdselsretter utledes av lovens øvrige bestemmelser, ikke at det kan utledes noen egne ferdselsrettigheter av paragraf 14. Og som jeg kommer tilbake til, så er det slik at det finnes ikke noen annen hjemmel i loven som hjemler noen parkeringsrett. For det andre, frasen «ikke til hinder for at eier eller bruker» en klar indikasjon på at bestemmelsen skal gi hjemmel for en innskrenkning av de frie ferdselsretter som eier eller bruker normalt må akseptere at andre utøver på dennes grunn. Lovfortolkningen som kommunen legger opp til gjør det motsatte, den gir en ny rettighet. Den andre frasen som det er verdt å merke seg er adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde. Alle disse, eller de tre nevnte rettighetene, fri tilgang til badestrender, teltplasser og opparbeidede friluftsområder, er regulert særskilt i loven. Man kan lese rett ut av loven at dette er rettigheter som allmennheten har. Det er altså ikke fraværet av løyve etter paragraf 14 som gir allmennheten rett til å benytte en badestrand, men eksplisitte lovbestemmelser. Og det har formodningen mot seg at da denne bestemmelsen skulle hjemle rett til en ny eller en ytterligere gratis aktivitet, retten til gratis parkering på utmarksparkeringer, som ikke er eksplisitt nevnt i lovens ordlyd. Og dette bringer oss over på neste punkt i disposisjonen, nemlig punkt 232, slutninger ut fra de øvrige bestemmelsene i loven. Og det er jo slik at det er også en viktig del av lovgivningsbestemmelsen. En enkeltbestemmelse i loven er sjeldent en egen mastodont, men inngår normalt i et normsett med, som har innbyrdes konsekvens, eller som er innbyrdes konsistent. Dette gjelder definitivt for paragraf 14. For da har man altså kapittel 1, som da gir allmennheten en omfattende katalog av rettigheter til å benytte andres grunn til å utøve friluftsaktiviteter i. Og det er klare spor i loven for at lovgiver har vært dette spørsmålet om parkering bevisst. Herunder hvor langt man skal gå i retning av å pålegge en eier eller bruker og tilby gratis parkering. Vi har lest fra paragraf 4 på side 4 i det juridiske utdraget. Vi leser ikke fra den nå, men det er fornuftig om retten har den foran seg, side 4 i det juridiske utdraget. Her gir, i paragraf 4, så gir lovgiver en viss utvikling til motorvognførere. De kan parkere langs privat vei dersom ikke eier har bestemt noe annet. Eier så altså rett til å forby parkering, men loven snur utgangspunktet om samtykke til at eier aktivt må forby, for eksempel sette opp et skilt. Uten slik skilt så kan altså allmennheten parkere uten eksplisitt samtykke. Og dette er en fornuftig regulering, siden det antakelig er langt mellom grunneiere som vil tatt seg brye med å sette opp et slikt skilt om at parkering er tillatt, og man gir dermed i praksis, så utvider man adgangen til å parkere i utmark. Samtidig så er det ikke noen nevneverdige inngrep overfor grunneiere eller eiere, fordi de da fritt står fritt kan forby ved å sette opp et skilt på annen måte. Bestemmelsen tar forbehold om ikke annet er bestemt, og det virker søkt å si at paragraf 14 er en slik annen bestemmelse. Dersom lovgiver mente at allmennheten burde hatt en alminnelig rett til å parkere gratis på tilknytning på plasser knyttet til utmark, er det grunn til å tro at dette ville kommet direkte til uttrykk i loven, slik tilfellet er med de andre rettighetene som kan utledes i loven. For eksempel, slik jeg nevnte innledningsvis, ved at man hadde føyt til et tredje ledd i paragraf 4, hvor det heter det er tillatt å parkere på private parkeringsplasser som tjener adkomst til utmark. Dette vil ikke bare at den sider selvfølgelig mot grunneier og bruker, og dermed legalitetsprinsippet. Det ville også hatt en side mot allmennheten som, og det rettssøkende publikum, som dermed kunne ha lest og forstått sin egen rettsposisjon gjennom, direkte gjennom ordlyden. Det har da i det hele tatt formodningen mot seg at en slik til sentral rettighet skulle være bortgjemt I en litt kryptisk bestemmelse om løyveplikt, som til alt overmål må tolkes antitetisk og suppleres med forarbeider, forarbeidsuttalelser man må ha lovdata for å få tilgang til, før man kunne utlede en slik rettighet. Og lovgiver har altså ikke gitt en slik rett, men nøyd seg med å snu regelen om av dem som aktivt må foreta seg noe langs private veier. Og det ville på den måten vært underlig og ikke minst svært dårlig lovgivningsteknikk, dersom lovgiver har ment å bake inn en mer omfattende rettighet, retten til gratis parkering på parkeringsplasser ved utmark, en helt annen bestemmelse, som I sin, etter sin ordlyd ikke regulerer parkering, og som ikke parkert I lovens kapittel 1, der ferdselsrettene listet opp. Så oppsummerende I punkt ut fra slutninger fra lovens ordlyd og øvrige bestemmelser I parkeringsloven, så taler ordlydsanalyse med styrke mot kommunens forståelse. Da skal jeg bare unne meg selv litt mer vann. Takk. Involverte forvaltningsorganer I dette sakskomplekset og tingretten har ved tolkningen av paragraf 14 lagt vesentlig vekt på uttalelser parkering I forarbeidene til friluftsloven. Jeg har retten allerede fått innblikk I. Tingretten fant det på bakgrunn av uttalelsene I forarbeidene klart, for å sitere for å bruke det uttrykket som ble brukt, at såkalt utfartsparkeringen omfattet av friluftslovens paragraf 14, og at eier og bruker I mangel av kommunalt løyve dermed ikke kan ta seg betalt for parkering. Med andre ord altså en enorm tilsvarende den jeg da mente man føyde til friluftslovens paragraf 4. Så her står man med andre ord ved kjernepunkt I saken. Og her det viktig å gå grundig til verks. Og I den nærmere analysen må spørsmålet om slutningen fra forarbeider deles I to. Først så oppstår et tolkningsspørsmål, og det et spørsmål om hvilke slutninger som kan gjøres ut fra forarbeidene, og dernest så oppstår et vektspørsmål. Hvordan skal slutninger fra forarbeidene vektes og avveies opp mot andre rettskildefaktorer? Dette vektspørsmålet var på spissen hvis klagemannsretten konkluderer med at det kan sluttes et gratis eller utledes et slikt gratis prinsipp ut fra forarbeidene til paragraf 14, slik kommunen hevder, og at slutninger ut fra ordlyden taler mot at det foreligger et slikt prinsipp, slik Scandic hevder. Da står man overfor et motstridstilfelle mellom rettskildefaktorer som må løses etter etablerte normer for utligning av motstrid, rettskildefaktorer imellom. Spørsmålet om tolkning av forarbeider har I denne saken fått ytterligere betydning, fordi kilder bygger på hverandre. Senere forarbeider bygger antakelig på uttalelser I tidligere forarbeider, og de senere rundskriv og uttalelser av friluftsforvaltningen viser til og bygger på de samme forarbeidsuttalelsene og gjør de samme slutninger ut fra dem. Det innebærer da, som jeg indikerte innledningsvis, at hvis de opprinnelige forarbeidene feiltolket, vil denne feilen få følgefeil og medføre at senere rettskilder, som da vesentlig for den analysen kommunen og staten har foretatt seg I saken, også vil være basert på gal rettsforståelse og dermed ha ingen eller svært begrenset vekt. Det på det rene at det foreligger uttalelser I forarbeidene og forarbeider som isolert sett kan tolkes slik at det, at det ikke kan kreves betaling for parkering på utfartsparkeringer dersom vilkårene I paragraf 14 ikke oppfylt. Men en nærmere analyse, som jeg da i ferd med å gi meg i kast med, vil imidlertid avdekke at stat og kommune nå i den nyere tid har strukket disse uttalelsene lengre enn det grunnlag for. Og den første forarbeidskilden som påberopt til støtte for kommunens og statens syn, det innstilling fra friluftslovkomiteen av 1954. Denne komiteen ble oppnevnt av regjeringen i 1950 for å avgi utkast til lov om friluftslivet. Utkastet med merknader det forelå i 1954, og komiteen drøftet hvorvidt loven burde ha en bestemmelse om muligheten til å kunne ta betalt for adgang til friluftsområder etter offentlig tillatelse. Spørsmålet ble drøftet i tilknytning til spørsmålet om grunneier burde ha adgang til å sperre av områder der allmennhetens ferdsel kunne påføre grunneier stor skade, etter noe utvalget mente man burde innføre. Men da når det gjaldt betaling, så delte komiteen seg i et flertall og et mindretall. Og her skal vi først lese fra innstillingens mindretallet til innstillingen, som på side 376 i det juridiske utdraget. I andre spalte, midt på siden, og dette mindretallet består av medlemmene Amundsen og Brokk. Og de leser, og det starter med et mindretall. Ser retten hvor vi Der, ja. Der. Et mindretall, Amundsen og Brokk, finner at det bør være adgang til å gjøre det avhengig av bevilling om en grunneier skal kunne kreve betaling for publikum for adgang til å bade, telte eller parkere på hans eiendom. De begrunner dette med at praksis da kan bli mer ensartet, og at det blir lettere for offentlig å føre kontroll med at grunneiers ytelser, når det gjelder orden, sanitære forhold, parkeringsplass med videre, tilstrekkelig, og at inngangspengene står et rimelig forhold til disse ytelser. Etter mindretallets oppfatning kan utviklingen føre med seg at slike bevilgningsområder blir mer alminnelige, og at en kommune derfor bør ha adgang til å innføre betalingstvang hvis dette antas være hensiktsmessig. Mindretallet foreslår derfor at det i lovforslaget inntas en egen paragraf, sålydende. En kommune kan bestemme at det kan kreves kommunal bevilling for at en eier eller bruker av friluftsområder skal kunne forlange betaling for adgang til badestrand, parkeringsteltplass med videre. Slik vedtak ikke gyldig uten departementets godkjennelse. Her likestilles altså parkering på annens grunn med bading og telting, mens da parkering nevnes eksplisitt i selve utkastet til lovtekst.
Diskuterte de her også om man kunne pålegge grunneier å ta betaling uten søknad om det, eller?
Nei, jeg tror det var
etter søknad.
Ja, det var slik jeg forstod det.
Altså, fordi man kunne jo tenke seg at de diskuterte at man skulle tvinge kommunen til å gjøre visse oppgaver, og der, nei, grunneier, tvinge grunneier til å gjøre visse oppgaver og ta betalt.
Ja, det kanskje, jeg lurer på om det faktisk var den, den siste nevnte varianten de vurderte. Men jeg tror det ikke i lyset av det som kommer fra flertallet, det nå skal vi over på flertallets syn, som mente at en slik bestemmelse var overflødig. Komiteens flertall, formannen Alnes, Fjellsgård, Kofot, Skeie og Øy, mener at en slik bestemmelse er overflødig. Hvis en eier eller bruker finner det ønskelig å regulere trafikken ved å sperre et mindre areal, tilpasse dette for formålet å ta en liten avgift for telslanging, parkering eller bading, det i dag intet forbud mot dette. Dels på foranledning av våre friluftsorganisasjoner, og dels på initiativ av grunneiere selv, det i den senere år innledet tallrike parkeringsplasser, campingplasser og parkeringsplasser langs alle store landeveier, og det vil sikkert bli mange flere. Hvis det her innføres en konsesjonstvang, vil det kunne hemme utviklingen. Her, tvangen ligger vel da at du ikke kan gjøre det uten konsesjon. Hemme utviklingen. Det foreligger etter flertallets oppfatning i det hele tatt ikke noe som viser at det nødvendig med en slik regel. Det samme gjelder i like grad for strandstrekningens velkommende. Det i det hele tatt ikke mange strandeiere som ser seg tjent med å innrede stranden til en offentlig badeplass, da omkostningene til vaktfold, sanitæranlegg og så videre, og annet som oftest blir så store at den lille avgangsavgift vanskelig kan dekke dem. Dessuten det I dag nærmest ukjent at strandeiere søker å utnytte sin eiendom til å gjøre penger på badelysten utilbørlig eller rimelig avsperring. Hvis en grunneier skulle ta for høye avgifter for adgangen til sin camping, parkerings- eller badeplass, vil konkurransen antakelig tvinge ham til å slå den ned. Men I hvert fall kan prismyndighetene gripe inn. Av helse- eller politimessige grunner det ikke nødvendig å innføre bevillingstvang. Her mente man altså at det var gjeldende rett at man kunne foreta en slik avsperring og kreve penger. Og det også videre verdt å merke seg denne refleksjonen om at en slik konsesjon ville hemme utviklingen av nye parkeringsplasser og campingplasser, og at dette vært hensyn mot offentlig løyve. Jeg kommer senere inn på konsekvenshensyn som tolkningsfaktor, men dette standpunktet har fremdeles gode grunner for seg, fordi kommunens standpunkt fratar grunneiere insentiv til å legge til rette for adkomst ved å opparbeide parkeringsplasser ved utmark. Dette poenget står seg like godt I dag som for 70 år siden. Det uansett vanskelig å se at man kan utlede noe sterkt argument fra kommunens lovforståelse ut fra dette lovforarbeidet. Tvert imot så kan man hevde det motsatte under henvisning til hva man den gang mente var gjeldende rett. Da går vi over til det kanskje mest sentrale forarbeidet, som går igjen I alle dokumenter I saken, nemlig lov om friluftslivet, side 35. Den har jeg lest fra I innledningsforedraget, men vi kan bare fort, eller først gå til selve lovutkastet på side 445. Jeg vil minne om hvordan lovteksten var den gangen. For da var det altså en lovtekst, et førsteledd som veldig likt det vi har I dag, men da uten løyve, dette unntaket, dette med kommunalt løyve. Faktisk, etter denne lov ikke til hinder for at eier eller bruker kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet tilsområde, men avgiften må ikke stå I misforhold med de, til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Så la man da en annen bestemmelse at man da med kommunen, altså med departementets samtykke, kunne innføre kommunal løyve. Hvis vi da går, det kan være fornuftig å ha den foran seg, denne teksten fra forarbeidene, 426, som vi da har lest fra tidligere. Og det er altså da det sentrale, altså denne setningen som midt I andre avsnitt, uttrykker.
Hvor det nå?
Vi på side 426. Og det altså den setningen, den korte setningen I siste punktet I andre ledd, som jo det sentrale I vår sak, uttrykket opparbeidet friluftsområde omfatter etter tilhøva også parkeringsplass. Det denne setningen som går igjen og igjen. Og slik Scandic ser det, så kan denne setningen leses på to måter. Første tolkningsalternativ å lese setningen I proposisjonen slik at parkeringsplasser som ligger I tilknytning til friluftsområder alltid å anse som et opparbeidet friluftsområde. Dernest så foretar man da en antitetisk fortolkning av paragraf 14, ikke vilkårene til stede for å kreve avgift til stede på slike plasser, så skal altså da parkeringen være gratis. Og dette da I korte trekk statens og kommunens tolkning av forarbeidene. Et annet tolkningsalternativ å lese setningen slik at den da, å lese den i sammenheng med da opparbeidelsen av et tilstøttende friluftsområde. Altså slik at en eier eller bruker, som da gjennom tiltak har opparbeidet et friluftsområde, også når han da ilegger avgift, også kan inkludere kostnader til å opparbeide en parkeringsplass for den som kommer med bil. Man kan altså innta kostnadene med parkering eller opparbeidelse av parkering i avgiftsgrunnlaget. Dermed kan man da kan denne opparbeidelseskostnaden til parkeringsplassen inkluderes i adkomstavgiften, uavhengig om de som bruker friluftsområdet kommer med bil eller ikke.
Men da må du operere med et skille mellom et friluftsområde og et opparbeidet friluftsområde, hvis jeg forstår det.
Ja, men det er jo da opparbeidet friluftsområde, det er jo da disse opparbeidede friluftsområdene som er normen her, så da vil man jo se at parkeringen i så fall, da typisk, ja, du har en badeplass hvor du har laget boder, og hvor du har laget kanskje en grill og så videre, og opparbeidet og du tømmer søppel og så videre, så har du en tilstøttende parkering, og da kan du også ta med kostnaden da med å drifte parkeringsplassen, eller å opparbeide den, når du beregner, ja. Og det er riktig. Og så det man da betaler for er ikke en rett til å parkere bilen, men man betaler da for den opparbeidelsen som har funnet sted. Og Scandic vil gjøre gjelde at det er dette tolkningsalternativet som har de beste grunner for seg. For det første, dette frasen etter tilhøva. Det er en reservasjon her. Den indikerer at man ikke uten videre kan legge til at en parkeringsplass er et opparbeidet friluftsområde, hvis den ligger i tilknytning til et utmarksområde. Det ligger en kvalifisering hvor man ser hen til hva som er rimelig og fornuftig. Og så har vi jo da allerede minnet om at paragraf 14 må leses og oppfattes som en rettighetsbestemmelse for å gi eier eller bruker noe mer enn hva vedkommende ellers ville ha gjort. Og sistnevnte tolkningsalternativ, at man da kan inkludere kostnadene til opparbeidelse av parkering, presiserer da eiers eller brukers rettigheter etter loven, ved at man kan inkludere disse kostnadene. Med andre ord, en slik forståelse pålegger ikke eier å bruke og tåle noe som ikke kan leses ut av loven, men forstås da som en naturlig presisering av av ordlyden og de rettigheter som tilkommer eier eller bruker av ordlyden. Kommunens forståelse derimot pålegger eier eller bruker en plikt til å tilby parkering, som ikke kan utledes av loven selv, men som tvert imot bygger på en antitetisk fortolkning av paragraf 14. Kommunens og statens tolkningsalternativ av forarbeidene er svært krevende sett hen til legalitetsprinsippet i at det private fratas rettigheter gjennom en bortgjemt forarbeidsuttalelse i kombinasjon med antitetisk tolkning. Dette er en meget raffinert rettsanvendelsesprosess som man ikke med rimelighet kan forvente at eiere og brukere av utmarkseiendom kan foreta seg for å utlede sin egen rettsposisjon, som jo er en kjerne ved legalitetsprinsippet. Man skal forstå hvilke byrder man pålegges gjennom loven. For det andre, gjennom sistnevnte tolkningsalternativ, altså nummer to, så trenger man ikke legge ordlyden i paragraf 14 på strekkbenk. Som jeg tidligere sa, så virker det fremmed å omtale en parkeringsplass som et friluftsområde. Et sted man bruker for tilgang til friluftsområdet, ja vel, men ikke et friluftsområde i seg selv. Hvis derimot parkeringsplassen forstås som en del av et større opparbeidet friluftsområde og inngår som en del av et område man tar betaling for tilgang til, så gir bestemmelsen mer språklig mening, fordi den da vil inngå som del av et opparbeidet friluftsområde. Og frasen ut fra tilhøva som forarbeidene viser til, gir god mening ut fra en slik forståelse. Så det kan egentlig, det må også konstateres at denne uttalelsen om parkeringsplass i proposisjonen 1557 dermed da er uklar, i og med at det ikke er presisert hva som ligger etter tilhøva, og kan tolkes på flere måter. Hvis den, den kan ikke sies å gi uttrykk for noen klar lovgivervilje. Hvis den viljen var der, kunne en uttrykkelig bestemmelse om gratis parkering lett ha vært formulert I for eksempel lovens paragraf 4. Så oppsummeringsvis så taler de beste grunner for en annen tolkning av det aktuelle sitatet fra Oteprop nummer 2 enn den stat og kommune legger opp til, nemlig tolkningsalternativ 2. Da går vi over til det neste forarbeidet som berører parkering og paragraf 14, og det Oteprop nummer 27 fra 1995-96 om lov om endringer I friluftsloven. I denne, det var her den såkalte løyveplikten kom inn. Departementet foreslo å endre paragraf 14 slik at det alltid må innhentes tillatelse fra kommunen for å kreve ankomstavgift. Og som vi husker så var lovens opprinnelige system at man I utgangspunktet ikke trengte slik løyve. Og her skal vi lese fra side 522 I det juridiske utdraget. Vi leser midt på siden hvor det står friluftslivens paragraf 14. Skal beskytte. Der ja. Friluftslovens paragraf 14 skal beskytte allmennhetens rett til ferdsel og friluftsliv. Allemannsretten. Bestemmelsen anerkjenner rett for eier eller bruker til å ta betalt for visse tilretteleggingstiltak som skjer til friluftsformål, og gir herunder gis om nødvendig grunnlag for å stenge områder for ferdsel for å kunne gjennomføre avgiftsinnkrevingen. Når det gjelder bestemmelsens rekkevidde, vil departementet peke på at den etter sin ordlyd gjelder for badestrand, teltplass og annet opparbeidet friluftsområde. Eksemplen nevnt I lovteksten antyder at bestemmelsen tar sikte på avgrensede områder for opphold og aktivitet på, av en viss varighet. Bestemmelsen gjelder også parkeringsplasser som opparbeidet I tilknytning til friluftsområder, men gir ikke hjemmel for å legge avgift på ferdsel på skiløper, stier og så videre. Her det flere forhold å merke seg. For det første så viser den klart at denne bestemmelsen ment av å gi rettigheter for eier eller bruker. Ref. Andre setning I første avsnitt. Bestemmelsen anerkjenner rett for eier eller bruker til innen angitt rammer og ta seg betalt. Det da I samsvar med vår forståelse. Og så det da denne henvisningen til parkering, at den påpeker at parkering den gjelder for parkeringsplasser I tilknytning til friluftsområder. Det oppgis ikke noen kilder for dette standpunktet, men det nærliggende å anta at det utledet av sitatet fra 1957-proposisjonen, som jeg leste fra nettopp, eller som jeg viste til nettopp. I likhet med 1957-uttalelsen, så kan også denne bestemmelsen, eller denne formuleringen, leses på to måter, enten slik at eier eller bruker ikke kan ta seg betalt for parkering på parkeringsplasser I tilknytning til friluftsområder, alternativt slik at kostnader til slike kan inkluderes I ankomstavgiften. Departementet viser jo her til at bestemmelsen tar sikte på avgrensete områder for opphold og aktivitet av en viss varighet. Denne frasen passer ikke så godt på parkering, og kan tas til siste for da, tolkningsalternativ 2. Det samme, I hvert fall hvis man leser det i sammenheng med uttalelsen her, om at det ment å være en rettighetsbestemmelse for eier eller bruker. Så kort sagt så gjør de samme hensynene seg gjeldende her, som ved tolkningen av 1957-uttalelsen, og det kan vanskelig tas til inntekt for den forståelsen staten og kommunen gir uttrykk for.
Det bare et spørsmål som egentlig ikke går på selve det her rettighetsavgrensningen. Det som litt uklart for meg, det var hvorfor følte man behov for at man måtte innføre løyveplikt på dette tidspunktet? Vet du det?
Jeg vel utdypet tidligere, men det vel nettopp fordi man har sett at man har at et behov for offentlig regulering, at man rett og slett at det var en klønete ordning, at man ønsket å gi kommunene en større
På 50-tallet så viste man jo til, altså man kunne jo tenke seg her at det ble behov for å kontrollere størrelsen på de her avgiftene, og så viste jo de 50-tallsuttalelsene at det skulle prislovgivning, eller altså hvordan man regulerte
priser. Som for øvrig opphevet, det var en stor...
Som hadde blitt opphevet, om det var noe sånn behov.
Nei, det var i hvert fall, det står vel lenger opp på siden, og det er... Det er for å gi, rett og slett, for å gi kommunen bedre styring.
Jeg følte behov for at det var behov for mer styring.
Ja, det er kommunen. Bedre styring, det står øverst på side 522. For det står i høringsnotatet er foreslått endring på 14, slik at det alltid må innhentes tillatelse fra kommunen før adkomst av fastsettes for å sikre kommunen bedre styring.
Sikre bedre styring. Ja. Så får man vurdere hva som ligger der.
Ja.
Kan du kanskje nevne som stager jo departementet i kursiv der på hele
sammenhengen?
Ja, men det styret, vi kan ta det. Ja. Departementet fortsatt på 14 ender slik at etter første ledd, alt om innhentes tillatelse fra kommunen før adkomstavgift fastsettes. Dette vil sikre kommunen bedre mulighet til å sikre styre avgiftsinnkrevingen, slik at allmennhetens friluftsinteresser og hensyn til allmenn ferdsel blir tilstrekkelig ivaretatt. Det bakgrunnen. Men altså, ut fra disse Scandinics syn er at disse forarbeidsuttalelsene trekker i retning av den samme lovforståelsen som kan utledes av slutninger fra ordlyden. Men selv om det er slik at retten skulle lese dem annerledes, altså lese dem på linje med hva tingretten har gjort og kommunen har gjort, så kan dette ikke være avgjørende etter Scandics syn, for det jo da må holdes opp mot øvrige rettskildefaktorer. Og da står man overfor et motstridstilfelle, hvis retten er enig i Scandics slutning ut fra ordlyden, som da må løses etter de normer som gjelder for dette. Dette er jo en klassiker i rettskildelæren, jeg skal ikke gå i dybden her, men vi kan bare kort vise til en dom som et eksempel, rettstiden 1997, side 285. Denne saken gjaldt en tvist mellom to panthavere, hvor den ene hevdet at den andre ikke hadde fremmet sitt krav i tide ved en konkurs, og dermed var avskåret fra å gjøre pante gjeldende. Og pantelovens ordlyd ga anvisning på to måter foreldelsen av sakspant kunne avbyttes på. På begjæring om tvangssalg eller søksmål. I tillegg så kunne man komme klart frem. Man kunne lese rett ut av ordlyden, eller ikke ordlyden, men rett ut av formuleringene i pantelovens forarbeider, at foreldelsen også kunne avbrytes på en tredje måte ved å varsle konkursboet. En fornuftig løsning, for den også da var ivaretatt i tilstrekkelig hensyn til notoritet. Så her står man altså overfor en klar motstrid, en clinch mellom ordlyden på den ene siden og forarbeidene på den andre siden. Og her kan vi gå til side 543. Der står det tredje avsnitt i begynnelsen, Høyesteretts skjermålsutvalg. Lenger ned på siden.
Tredje avsnitt?
Ja, i begynnelsen. Der, ja. Høyesteretts skjermålsutvalg har funnet lovtolkningsspørsmålet vanskelig. Ut fra en ordlydsfortolkning av pantelovens 321.2 er lagmannsrettens forståelse riktig. Jeg tror det er herværende lagmannsrett. Foreldelseslovens paragraf 21, nummer 1, regulerer sesjonen hvor foreldelsen allerede er avbrutt, ikke de måter foreldelsen kan avbrytes på. Det kan begynne til dette spørsmål om det var tilsiktet at bestemmelsen skulle ha et slik innhold. I proposisjonen til panteloven er det angitt at henvisen til foreldelsesloven innebærer at for eksempel en anmeldelse av utleveringskrav til kjøpers konkursbo har samme avbrutsvirkning som begjæring om tvangsforbilding eller krav om utlevering med søksmål etter reglene i avbetalingsloven. Riktig nok er det i proposisjonen vist til regler i foreldelsesloven av 1986, men også alternativt vist til regler i utkast til ny foreldelseslov som da var fremmet. Under tvil har utvalget kommet til at pantelovens paragraf 321-2 må forstå etter sin ordlyd. Vi på rettsområdet hvor handlingsalternativene bør fremgå klart av lovteksten. Og lovteksten her etter ordlyden klar. Denne og ikke uttalelsen i forarbeidene bør være avgjørende. Det tilføyes at selv om det gjelder hensyn nok i noen grad støtter opp under at anmeldelsen til boet bør være fristavbrytende, vil det også kunne anføres gjelde hensyn for den løsning som følger av lovteksten. Altså, selv der det kommer klart frem hva lovgivningen var, så går ordlyden foran. Det som hevdes her kan anføres tilsvarende i vår sak. Bortsett fra at i vår sak, her fant du retten det vanskelig, for en forskjell fra vår sak nemlig at vi ikke står overfor klare forarbeidsuttalelser. Vår forarbeidsuttalelse, eller våre forarbeidsuttalelser, som jeg har vist, ikke entydige. Det påpekt at man står overfor et område hvor handlingsalternativene bør komme klart frem av lovteksten, og det samme kan anføres hos oss. Å pålegge en eier eller bruker gratis parkering krever, som jeg har påpekt flere ganger, etter legalitetsprinsippet, klar hjemmel. Og fra ståstedet til en eier eller bruker det komplett umulig å lese ut fra paragraf 14 i friluftsloven at man ikke kan ta seg betalt for parkering. Dette taler for å legge avgjørende vekt på ordlyden. Kort sagt så vil altså Scandic hevde at forvaltningen har tolket forarbeidene galt, og deretter har man da vektet de slutninger som kan er utledet av forarbeidene galt. Opp mot klar ordlyd kan ikke forarbeidsuttalelser resultere i et tolkningsresultat på tvers av ordlyden når vi står overfor, når vi inne på legalitetsprinsippets kjerneområde. Man ikke her bare pålegger plikter, noe som til og med da, gir økonomiske sanksjoner. Jeg ferdig med punkt 233. Når vi går videre til neste punkt, nemlig rettspraksis, og det punktet veldig kort. Jeg har nemlig ikke funnet noen dommer som belyser spørsmålet om rekkevidden av paragraf 14 og parkering. Og dermed vi allerede på punkt 235 i disposisjonen. Og som retten har lært, så finnes det da rundskriv og dokumenter fra den statlige friluftsforvaltningen som gir uttrykk for at paragraf 14 kommer til anvendelse på utfartsparkeringer, ikke slik at de nødvendigvis uttaler eksplisitt at det foreligger et gratis prinsipp, altså en plikt til å pålegge gratis parkering, men de viser i hvert fall til at den gjelder for friluftsparkering. Og disse dokumentene har som påpekt da stått sentralt i tingrettens begrunnelse for sitt tolkningsresultat, uten at de blir undergitt noen grundig analyse fra staten fra rettens side. Jeg skal knytte noen ytterligere kommentarer. De har da lest, så jeg skal ikke lese dem på nytt. Jeg går ikke inn på statsforvalterens vedtak i klagesaken fra 1. februar 2021, som også vist til som en rettskilde i tingretten. Og bakgrunnen for det jo at det egentlig en del av det herværende sakskompleks, og den gjør ikke annet enn å vise til de to uttalelsene som jeg nå skal gå inn på. Og den første jo da Miljøverndepartementets rundskriv T307 om lov om friluftslivet, som da inntatt på side 1079, eller 1084 i det juridiske utdraget. Vi skal gå til side 1079. Der står det midt på siden når det gjelder bestemmelsens rekkevidde, for det altså kommentarene til paragraf 14. Når det gjelder bestemmelsens rekkevidde, vil departementet peke på at den etter sin ordlyd gjelder for badestrand, teltplass og annet opparbeidet friluftsområde. Eksemplene nevnt i lovteksten antyder at bestemmelsen tar sikte på avgrenset område for opphold og aktivitet av en viss vare, typisk badeplasser, hotellplasser og campingplasser. Bestemmelsene gjemler også avgift for bruk av parkeringsavgifter som oppbevaret I tilknytning til friluftsområder, mens bompenger på veier til området I tilfelle må etableres med hjemmel I veiloven. Med unntak for den siste delsetningen, altså det som kommer altså mens bompenger, så dette sitatet en ren avskrift fra proposisjonen jeg nettopp leste for. I proposisjonen fra 1995 viste man da til skiløyper og ikke til veier I siste delsetning, ellers dette en ren copy-paste. Og det som da ble sagt overfor om forståelsen av OT-prop nummer 27, det gjelder tilsvarende her. Men det også verdt å merke seg dette rundskrivet. Man ofte slik at man et rundskriv forventer til å finne noe mer enn det som følger av lovtekst eller forarbeidet, altså en ytterligere refleksjon. Det står ikke, går ikke departementet inn på I dette rundskrivet. Det presiserer ikke nærmere hva som ligger I dette. Betyr det for eksempel en plikt til å tilby gratis parkering fra grunneiers side dersom han ikke har løyve? Det ikke reflektert over. Men dette betyr I hvert fall at dette rundskrivet har liten eller ingen selvstendig vekt utover uttalelsen I forarbeidene. Da går vi over på de to sentrale uttalelsene fra Miljøverndepartementet, Miljøforvaltningen, som da på mange måter dannet en opptakt til herværende sak. Og først da til tolkningsuttalelsen fra Klima- og Miljøverndepartementet til Norsk Friluftsliv. Vi kan gå opp til side 226 I det faktiske utdraget. Det lest, men det kan være greit å ha det foran seg.
Det faktisk,
ja. Midt på siden. Det skal være lest 2296 midt på siden. Der, ja. Helt riktig. Her kan vi merke oss at departementet kun viser til disse forarbeidsuttalelsene som jeg har vært igjennom, og dette rundskrivet. Det foretas ingen slutninger ut fra ordlyden, ei heller så foretas noen formåls- eller konsekvensbetraktninger. Men derimot så kommer departementet med et tilleggsargument mot slutten. En annen tolkning enn den det legges opp til her, ville unntatt avgiftsparkeringer ved friluftsområder fra virkeområdet til paragraf 14, og uttalelsen I forarbeidene om at slike områder omfattet av bestemmelsene, ville gitt lite mening, heter det. Dette da en oppfatning denne siden ikke deler. Som påvist nettopp kan de to forarbeidsuttalelsene forstås på to måter, og etter Scandics syn I en forståelse der kostnader til opparbeidelse av parkeringsplass kan inkluderes I avgiftsgrunnlaget for tilgang til et friluftsområde, mer mening enn den løsningen som departementet her tar til ordet for, fordi den mer forenlig med bestemmelsens ordlyd og friluftslovens system, der man har en konkret rettighetskatalog I for friluftsfolket I kapittel 1, som ikke inkluderer rett til parkering på utmarksparkeringen. Så etter Scandics syn så har denne uttalelsen liten eller ingen selvstendig vekt. Den står da og faller på de resonemangene som jeg har gjennomført I denne prosedyren. Vi går da over til tolkningsuttalelsen fra Miljødirektoratet til fylkesmannen I Troms og Finnmark av 11. desember 2020. Det sentrale sitatet også lest fra, det på side 2273 I det faktiske utdraget. Jeg går ikke inn på den igjen, for det kjent stoff for retten. Men her resonemanget kanskje ikke så uventet, nok så likt departementet med henvisninger til forarbeidene. Men her det også noen tilleggsrefleksjoner, nemlig knyttet til formålsbetraktninger. For høye parkeringsavgifter kan reelt sett hindre utøvelse av friluftsliv. Jeg kommer nærmere inn på formålsbetraktninger om litt, men jeg kan allerede nå påpeke at disse kan slå begge veier ved at et gratis prinsipp kan medføre at grunneier ikke har noen oppfordring til å legge til rette for parkering i utmark, og dermed også kan ta det mot lovens løsning. Da vi over på neste kilde, og det litteratur. Og denne problemstillingen vi står overfor, friluftsloven hjemlig en gratis parkering, behandlet i Marianne Reusches kommentarutgave til friluftsloven. Reusch da en autoritet på dette området. Hun har skrevet en doktorgrad om friluftslivets rettsgrunnlag, og regnes som en av de fremste norske autoriteter på friluftsliv og jus. Og da kan vi gå til side 797 i det juridiske utdraget. Og her vi hennes kommentarer til paragraf 4. Og her går hun inn på det vi står for i dag. Jeg leser fra 516. Å kjøre bil regnes ikke som en del av allemannsretten. Likevel er bruk av bil nært forbundet med mye av dagens friluftsliv, og mange konflikter i friluftslivet har sammenheng med bilbruk. Mulighetene for kjøring og parkering knyttet til privat vei utmark regulert i friluftslovens paragraf 4. Bestemmelsen hjemler imidlertid ingen generell rett til parkering i utmark. Det bare en lovlig mulighet som til stede dersom grunneieren ikke har nedlagt forbud. Se nærmere om grunneierens reservasjonsrett ovenfor i punkt 4. Spørsmålet om tilrettelegging for utfartsparkering og parkeringsavgift knyttet til dette reguleres ikke av friluftsloven. Jeg gjentar dette. Spørsmålet om tilrettelegging for utfartsparkering og parkeringsavgift reguleres ikke av friluftsloven. Se også kommentarene til friluftsloven på paragraf 14. Alternativt til forbud mot parkering kan det gis tillatelse til parkering mot avtalt parkeringsavgift. Se ovenfor om bompenger og fartsgrense i punkt 5.4 og punkt 5.5. Og vi kan hoppe opp til punkt 7.9.1. Da vi 7.9.1.
Hva er det siste sider? Unnskyld.
7.9.1.
7.9.1, ja.
Hva heter det nederst på siden 5-6 om linjer opp? Det heter eierens forbud.
Hva er det da? Det
er nesten nederst på siden, 7-9-1. Der eierens forbud, det er 6 linjer opp fra bunnen, og så står eierens helt til høyre. Der
ja.
Eierens forbud mot å kjøre på private veier i utmark kan etter friluftslovens paragraf 4 gjøres gjeldende overfor alle som ikke på annet grunnlag har rett til å kjøre på veien. Eieren kan som alternativt forbud velge å gi tillatelse til kjøring mot betaling. Resonnementet basert på en slutning fra det mer til det mindre. Den som ønsker å nyte muligheten til å kjøre, kan da på avtalerettslig grunnlag akseptere tilbudet om rett til kjøring mot betaling. Kommunens tillatelse i slike tilfeller ikke nødvendig. Og det tilsvarende, dette her gjelder da spesielt om kjøring, men tilsvarende resonnement, eller Reusches poeng med å vise til dette her, at et tilsvarende resonnement kan gjøres knyttet til parkering, uavhengig av vei, altså på en parkeringsplass, når man kan gjøre det mer, altså nekte parkering, si beklager, du kan ikke parkere her, så kan man også gjøre det mindre og si du kan parkere her, eller du kan parkere hvis du da betaler en avgift til meg som eier eller bruker. Vi går da videre til neste punkt i prosedyren, og det punkt 2.7.3. 2.3.7. Det som retten har fått påvist, knyttet enkelte paragraf, eller 14 vedtak I norske kommuner, men det foreligger ikke noen samlet oversikt over slike. Begge parter har gjort en innsats for å fremskaffe paragraf 14 vedtak, men man må vel kunne si med et nokså begrenset hell, med tanke på at denne loven da har stått der I snart 30 år, så det forbausende få vedtak som fremlagt, selv etter at staten kom inn I saken, og disse spriker både I form og innhold, og det svært få, det man må kunne kalle det rendyrkete parkeringsvedtak. Vi snakker om færre enn fem. Litt uklart nøyaktig hvor mange det men det svært få. Det farlig å trekke for sterke slutninger ut fra dette. Rettens administrator var jo inne på dette, at vi vet jo ikke hva som bakgrunnen, om det har vært prosesser som har ledd frem til at det ikke fattet vedtak, og så videre. Jeg tror ikke det omstridt mellom partene at det finnes utallige utfartsparkeringer I det ganske land, der grunneier tar seg betalt for parkering I tilknytning til utmark, uten at det foreligger vedtak. Jeg har lært at man skal være varsom med å påberope seg egne erfaringer I prosedyret, men I hvert fall på Østlandet så I hvert fall min erfaring at det mer regelen enn unntaket at grunneier krever betalt dersom det opparbeidet private parkeringer I tilknytning til populære utfartssteder, typisk steder man om vinteren starter skiturene sine. Til tross for dette har man altså knappast vært I stand til å spore opp paragraf 14 vedtak. Og vi vet lite om dette, men det kan jo også være fordi ingen da har tenkt så langt som til å anvende paragraf 14, slik som man da for første gang gjorde I herværende sak, for å ilegge et konkret pålegg og gi tvangsmulkt. Men det I hvert fall ikke noen etablert praksis I norske kommuner for å fatte vedtak I tråd med kommunens forståelse av paragraf 14, at den et gratis prinsipp I norsk rett.
Og en ting paragraf 14 vedtak, men det finnes I hvert fall ikke tvangsmulkt vedtak som skal følge opp paragraf 14 vedtak.
Nei, jeg antar, altså, altså I hvert fall ikke vært kjent med det. Og jeg vil tro at kommunen, I hvert fall friluftsforvaltningen, representert ved direktorat og departement, hadde visst om slike vedtak hvis de fantes.
Så, har vi spurt etter I vedtakene, advokat Borge?
Nei, jeg har ikke det, men hypotesen min at de ville ha dukket opp hvis de fantes.
Ja, det får dere kommentere da. Så, ja.
Nei, men ikke etterspurt det, men det har en formodning for seg at de ville ha dukket opp med tanke på at det gjort forsøk på å redegjøre for praksis. Så min hypotese at dette første gang, det I hvert fall første gang en domstol skal ta stilling til det. Det tror jeg partene enige om. Og hypotesen min at det ikke finnes slike vedtak. Det kan være at den feil, men I hvert fall, det I hvert fall ikke fremlagt. Og det uansett ikke noe stort poeng, for det, vi I hvert fall enige om at det ikke noen etablert praksis som understøtter den forståelsen av paragraf 14, som kom til uttrykk gjennom kommunens vedtak fra desember 2020.
Vi enige I at den praksisen ikke tilsier det?
Ja, dette prosedyrestoff, så du kan jo da kan advokat Jensen argumentere mot meg.
Jeg vet det ble noen enighet her før.
Okay. Jeg skal unngå ordet uttrykk, men det grunn til å tro. Jeg tror det enighet om at det første gang dette spørsmålet står til avgjørelse for en domstol. Det vi enige om. Og hypotesen her fra vår side at det første gang det fattet slike vedtak hvor paragraf 14 da indirekte brukt som hjemmelsgrunnlag for en tvangsmulkt, fordi vi antakeligvis hadde sett flere slike vedtak hvis de fantes.
Du kan jo fra noe formulere det sånn at det ikke det enighet om, men jeg påstår at
Ja, jeg beklager, man skal være veldig sikkert enig om at det første gang det for domstolen, og denne side vil, som man da forstår, hevde at domstolen må da drive rettskapen virksomhet, men det vil sikkert også være uenighet om fra den andre siden.
Poenget notert.
Flott. Jeg nærmer meg slutten. Jeg tenker vi da tar en pause halv etter vi ferdig da til halv, hvis det går fint. ferdig med mitt punkt, og så vil da advokat Risbo ta noen få poeng deretter. Det bringer oss da over på neste punkt I prosedyren, nemlig 238, formålsbetraktninger og konsekvenshensyn. Motparten har som nevnt da påbrukt seg formålsbetraktninger til støtte for sitt syn, og vi har også sett at det går igjen, I hvert fall I et tilfelle påbrukt I forvaltningspraksis, nemlig denne uttalelsen fra Miljødirektoratet. Og det heter at man må tolke paragraf 14 slik at den da, det kreves kommunalt at man ved å tolke paragraf 14 slik at det kreves kommunalt løyve for utfartsparkeringer blir enklere for folk flest å komme seg ut I skog og mark. Gratis parkering eller parkering til selvkost etter kommunalt løyve bidrar dermed til å realisere lovens formål og fremme muligheten til friluftsliv jamført lovens paragraf 1 fordi det blir flere parkeringsplasser tilgjengelig for dem som vil ut I naturen. Og I statens sluttinnlegg så supplerte advokat Våler med å si at staten kan heller ikke se at det foreligger noen gode grunner som tilsier at gratisprinsippet, som for øvrig gjelder I friluftsområder, ikke skal gjelde for parkering. Scandic ikke enig I dette. Tvert imot så taler formålsbetraktninger mot at det bør gjelde et slik gratisprinsipp som kommunen og staten forfekter. Her kan vi vise til det som ble uttalt fra flertallet I friluftslovskomiteen allerede I 1954. Kommunalt løyve ville medføre at færre grunneiere tilrettela for parkering. Dette vil gjelde enn mer I dag. Parkeringsplasser I tilknytning til utmark de dukker ikke opp av seg selv. De må opparbeides og planeres. De må måkes om vinteren. Og normalt vil de også, eller ofte vil de også kunne forsøples dersom de ikke har søppeldunker som tømmes jevnlig. Og I Norge finnes, som da påpekt, det partene enige om, en rekke, eller veldig, veldig mange slike utfartsparkeringer. Og man har I kun meget begrenset utstrekning funnet paragraf 14. Vedtak. Og det slik at dersom kommunens rettsoppfatning blir etablert som en ny rettstilstand, så vil man anta at enkeltpersoner, påtrekk, også ikke minst under påtrekk fra interesseorganisasjoner, aktivt vil motsette seg å betale på utmarksparkering. De viste at dette en rett de har I medhold av friluftsloven. Og dette vil igjen, må man kunne anta, få den følge at få eiere og brukere vil se seg tjent med å drifte parkeringen. Utsikt til å få kommunal løyve en mager trøst I at man ikke kan da legge inn noe fortjenestelement som kan motivere slike investeringer, jamfør selvkostprinsippet. På den måten så vil det med kommunens rettsforståelse kunne bli vanskeligere å komme seg ut I utmark stikk I striden med lovens formål, fordi det blir færre utfartsparkeringer. De man har vil ikke nødvendigvis bli måkt om vinteren, eller bli holdt like, eller de blir stengt. Og få om noen har noen insentiv til å lage nye på privat grunn. Det vil jo I praksis også ikke alltid være mulig å stenge av en parkering, typisk fordi den også skal brukes eller benyttes til egen virksomhet. Nordkapp et eksempel på denne, og I praksis vil man da altså pålegge, liksom, kan det forstås, et pålegg om at man da gratis må legge til rette for anvendigheten ved å tilby søppeltømming, kloakk og så videre, og måking, slik man fikk demonstrert under befaringen I går, og det ikke gitt at dette noen god løsning, at man da uten en klar lovhjemmel I praksis da pålegger private parter slik. Så kort sagt, så I en dom som gir kommunen medhold kunne gi betydelige negative konsekvenser I form av stengte parkeringsplasser, stans I etablering av planlagt, og nye plasser, og at man I praksis pålegger og private parter og tilby et gratis produkt med påførte kostnader. Og dersom det slik at lovgiver mener allmennheten har krav, med andre ord så vil en regel ha vidtfavnende konsekvenser, og om dette en slik regel en god idé eller ikke, noe som bør utredes og belyses gjennom et lovgiverarbeid, der motforestillinger kan komme frem gjennom en hensyn for og imot en slik løsning, kan komme frem gjennom en høringsrunde hos berørte organisasjoner og så videre. En slik regel bør ikke innføres gjennom rundskriv fra forvaltningen eller gjennom rettskapende virksomhet hos domstolene uten ordentlig forankring i lovens ordlyd og uten at konsekvensene nærmere analysert. Da vi fremme ved oppsummeringen min, 2.4, vekting av de enkelte kildene. Gjennomgangen min har vist at ordlyden i paragraf 14 med styrke taler mot at den hjemler en rett til gratis parkering i mangel av kommunal veiledning. Bestemmelsen gir bruker en rett han ellers ikke har, og tar betalt for ferdsel i utmark på nærmere vilkår og etter løyve. Og det gir da liten mening at man skal forstå bestemmelsen slik at den fratar eier og bruker rettigheter man ellers har i kraft av eiendomsretten, retten til å ta betalt for parkering. Lovens system og slutninger fra andre bestemmelser i loven taler med styrke mot at kommunens og statens forståelse. Der paragraf 4 som står sentralt, hvor man har en begrenset hvor man kan parkere i mangel av forbud langs privat vei. Og det grunn til å tro at lovgiver da har vært bevisst med hvordan man uttrykte seg i paragraf 4, og at man ville ha gitt en uttrykkelig bestemmelse her, dersom man mente at allmennheten skulle ha en slik rett. Forarbeidene er, slik jeg har utlagt det, feiltolket fra kommunens side. Kommunen og retten har lagt for mye i dette i møte mot en klar ordlyd, og det ikke grunnlag for å etablere noen ny rettighet på bakgrunn av forarbeidene. Jeg har vist til teori som ettertrykkelig sier at det ikke kan utledes noen parkeringsrett i friluftsloven. Og til slutt så kommer da formåls- og konsekvensbetraktninger. Kommunens forståelse svekker, eller vil kunne svekke insentivet og dermed avgang, eller dermed utbredelsen av private parkeringsplasser i tilknytning til utmark. Og som jeg da har påpekt noen ganger, så dette første gang denne normen da er uttrykt overfor en domstol. Og det å sanksjonere den normen i en domstol innebærer en rettsskapende virksomhet som domstolen bør vise ytterst varsomhet med tanke på at man ikke står overfor en utredet regel. Så oppsummerende så kan friluftsloven ikke tolkes slik at parkeringsavgift ved utmarksparkeringer krever løyve, og dette medfører at kommunens vedtak ugyldig og bygger på gal rettslig forståelse. Fordi det bygger på gal rettslig forståelse. Da vi fremmer ved det subsidiære punktet, der er det inntatt, som advokat Ismo nå tar etter pausen, der er det inntatt ganske mange henvisninger, men det vil ikke ta så lang tid, men vi skal selvfølgelig ikke gå inn på og lese fra disse uttalelsene som allerede har vært belyst, eller de dokumentene som allerede har vært belyst.
Altså punkt 2.5,
ja. Ja, så da tar vi det etter pausen, og så vil da advokat Harry Solde.
Da tar vi pause til 10:15.
Takk for, ja.